50 languages.
31.
31.
في المطعم 3.
V restauraci 3.
أريد صحن مقبلات.
Chtěl bych nějaký předkrm.
أريد صحن سلطة.
Dám si salát.
أريد صحن حساء.
Dám si polévku.
أريد بعض الحلوى.
Dám si nějaký zákusek.
أريد بيضة مع القشطة.
Dám si zmrzlinu se šlehačkou.
أريد فواكه أو جبنة.
Dám si ovoce nebo sýr.
نريد أن نفطر.
Chtěli bychom posnídat.
نريد تناول الغداء.
Chtěli bychom obědvat.
نريد تناول العشاء.
Chtěli bychom povečeřet.
ما ترغبه مع الفطور؟
Co budete chtít k snídani?
خبز مع مربى وعسل.
Rohlíky s marmeládou a medem?
خبز محمص مع سجق وجبنة.
Toast se salámem a sýrem?
بيضة مسلوقة.
Vařené vejce?
بيضة مقلية.
Volské oko?
عجة بيض.
Omeletu?
من فضلك زبدية لبن ثانية.
Ještě jeden jogurt, prosím.
من فضلك بعض الملح والفلفل.
Ještě sůl a pepř, prosím.
من فضلك كوب ماء اضافي.
Ještě sklenici vody, prosím.